зараз у нашій студії Євген Глібовицький, він учасник Несторівської групи. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Зараз, напевно, щось несподіване ви почуєте від Євгена Глібовицького, тому що громадське радіо нещодавно запустило кампанію, яка називається «Голосуй без паніки». А тут приходить Євген і каже про те, що це, з його точки зору, одна з найспокійніших кампаній.
Я думаю, що це одна з найспокійніших кампаній, якщо ми будемо дивитися в дальшу перспективу, бо я дивлюся на ті виклики, які стоять перед країною, і я би сказав, що частина цих викликів – це є виклики, які звучать в цій кампанії. Наприклад, ми говоримо про війну з Росією, ми говоримо про корупцію, ми говоримо про загрози економічному зростанню, про європейську інтеграцію і так далі. Але є, на мою думку, значний порядок денний, який випадає за межі поля зору цієї кампанії. Це загрози, які існують в суспільстві, але суспільство або поки що не свідомо цих загроз, або на найближчий час не має способу, яким чином реагувати на них. Перша і найбільша – це демографічна ситуація. Ми говоримо про дуже серйозне падіння народжуваності, рекордне падіння народжуваності, яке кожного року відзначається. І, скорше за все, одна з причин такого падіння народжуваності полягає в збігові кількох факторів. Перший – це є тривала, я би сказав, кількапоколіннєва травма, яка була ще з радянських часів, яка зробила недовіру базовим інструментом суспільних відносин. Тобто кожен українець існує практично за презумпцією недовіри. І в цих умовах будь-яка критична інформація, яка в межах демократичного процесу є природньою, практично сприймається як ознака того, що ми називаємо словом «зрада». І це ще більше лякає. І відповідно, коли я дивлюся на те, як реальні загрози безпекові множаться на ситуацію, множаться, власне, в сприйнятті на оцей такий спосіб сприйняття, як наслідок з 2014 року ми бачимо постійне падіння народжуваності, і в результаті практично очевидно, що через якийсь час Україні бракуватиме рук, Україні бракуватиме голів, Україні бракуватиме громадян, і відповідно, вже найближчим часом я очікую, що ринок праці, бізнеси українські почнуть казати, а давайте до нас хтось приїде попрацювати. І в той момент основним питанням передвиборчих кампаній стане питання міграції. І відповідно, а оскільки немає зрозумілого потоку, звідки можуть приїхати ті люди, які би могли працювати в Україні, які могли би жити в Україні. Я нагадаю, що ці люди будуть тут не 8 годин на добу, вони тут будуть 24 години на добу.
Це не туризм.
Це люди, які будуть тут жити, які будуть мати право на свою культуру, право на свій спосіб життя. І, відповідно, це практично означає, що виникне питання, яким чином українці будуть з ними вживатися.
А як ксенофобія?
Я думаю, що нам треба буде детальніше розібратися в природі української толерантності. Це одна з речей, якою дуже часто українці пишаються, які ми толерантні. Я думаю, що значною мірою наша толерантність ґрунтується не в тому, що ми любимо інших, а в тому, що нам інші все одно. Тобто це не толерантність, це ігнорантність. І в випадку, якщо ми будемо бачити в Україні помітну кількість мігрантів, які виглядатимуть інакше, ніж ми, я боюся, що ця ігнорантність раптом перестане працювати. І тут виявиться, що українська громадська думка недалеко втекла від громадської думки, наприклад, польської, чи угорської, чи ще якоїсь. Тобто ми ще цей тест не проходили, поки що складно сказати, як він виглядатиме в всій своїй складності. Але я очікую, що вже наступна виборча кампанія, вона великою мірою буде про це.
До речі, жоден кандидат чи кандидатка про це не говорить в своєму порядку денному. Так? Тобто говориться про якісь короткостроковіші цілі і інколи не дуже адекватні навіть до можливості їх виконати.
Ну, я боюся, що загалом ця передвиборча кампанія є такою, напевно, чи не найбільш шоу-бізнесовою з усіх. Тобто кандидати говорять не про важливе, а про цікаве. Вони говорять не про те, стосовно чого потрібно вести таку дуже чесну і серйозну дискусію з суспільством, вони говорять про те, де вони можуть виграти. І, наприклад, сьогоднішня ситуація з неприходом двох кандидатів з трьох лідируючих на дебати на Суспільному.
І недовге залишання.
І
так?
Перебування Юлії так. Тимошенко там лише буквально кілька хвилин.
Угу, для заяв,
мені здається, що це є просто демонстрацією непідзвітності, демонстрацією небажання бути підзвітними. І мені здається, що це в свою чергу запускає спусковий механізм оновлення практично над всією політичною елітою країни. Я чекаю з 24-го року нові обличчя. Я чекаю з 24-го року суттєве омолодження. Я чекаю, що з 24-го року вперше основними кандидатами будуть кандидати, які не були ні в партії, ні в компартії, ні в комсомолі. І, відповідно, це означає, що є сподівання, що разом з цим можна буде вийти на іншу якість дискусії, але тут знову ж таки питання до виборців.
Але нині ми маємо кандидатів, які не встигли кількох. Я не знаю, чи встиг Володимир Зеленський, наприклад, побути в комсомолі, здається, ні. Ну, тобто є кандидати трошки, ніби здається, молодшого віку. Ну, ми тут говоримо радше не про вік, а про рамку, в якій вони перебувають.
Я би сказав, що це скорше про цінності. І в тому сенсі можна бути молодшим, ніж мінімальний вік комсомолу, але бути носієм радянських цінностей, хоча мені дуже важко сказати, я цю сторінку біографії Зеленського не знаю, але я думаю, що 78-й рік народження, скорше за все, що він вже не встиг бути в комсомолі.
Не встиг бути, так, очевидно. Але навіть якщо ми не говоримо про конкретні прізвища, хоча я думаю, що наші слухачі знають принаймні 3-4 лідерів, які за різними соціологічними рейтингами і за даними різних соціологічних служб так чи інакше мали би принаймні десь там заявити про себе у другому турі, чи можемо ми говорити про те, що вони представляють такі різні цінності?
Ну, я думаю, що тут є кілька моментів від лукавого. Я би сказав так, що мені здається, що цінності, які представляють кандидати, є дуже подібними. Я би сказав, що це цінності пізньої перестройки і там цього раннього постсовка. Тобто і Зеленський в тому плані не є відмінним. Бачите, питання в тому, що цінності просто мають рамкову природу, тобто це як рама для картини. Картина всередині тої рами може бути дуже різна. І я думаю, що, власне, так само там рішення, наприклад, які представлятимуть ці кандидати, вони є діаметрально протилежні в деяких випадках. Але я би казав, що це базова недовіра. Я би казав, що це прагнення побудувати відносини контролю. Я би казав, що це потяг до непідзвітності. І в тому сенсі практично всі основні кандидати зараз, з точки зору довготермінового інтересу українського суспільства, на мою думку, це різні види меншого зла. Хоча в деяких випадках різниця між ними може бути абсолютно суттєвою. Тому що в деяких випадках окремі пропозиції чи окремі нюанси у кожного кандидата можуть бути дуже важливими, якщо не життєдайними. Тобто, ми, нагадую, що є країною, яка в процесі переходу, ми є країною, яка має слабкі інститути. Це означає, що ні бюрократія, ні закон не можуть нести великого тягаря на собі. А це означає, що швидкість реформ чи швидкість змін не може бути високою. За умов, якщо ми рухаємося повільно, для нас дуже важливо, щоб ми рухалися стало в одному і тому самому напрямку. Я вам дам один приклад. Uh-huh. Я свого часу кілька років працював на реформу ЗНО в країні. І моя роль була невеликою, незначною порівняно з тими людьми, які, власне, рухали цю реформу. Але я мав можливість дуже комфортно спостерігати за тим, як робилася реформа. Ми мали три різні склади міністерства. Ми мали міністра Кременя, який ще з обоїми Леоніда Кучми. Ми далі мали міністра Ніколаєнка, який був людиною соціалістичних переконань. Якщо пану Кременю ідея ЗНО була просто цікава, як одна з новацій, то пан Ніколаєнко щиро вірив в те, що діти робітників і селян повинні мати можливість поступати на престижні факультети. І далі ми мали міністра Вакарчука, який бачив в ЗНО дуже важливу точку об'єднання дискурсу всієї країни в спільне русло, практично в об'єднанні всієї країни в один дискурс.
Це зрештою рівні можливості, теж
і власне
рівніші.
І власне так. Питання полягає в тому, що три дуже різні міністри, вони представляли дуже різні ідеологічні платформи, вони представляли дуже різні сили. Вони троє послідовно працювали на один той самий результат. І ми в кінці отримали реформу ЗНО, яка була прийнята суспільством, яка успішно працює вже кілька років в Україні. Це була реформа, яка була дуже неприємна для освітньої команди Януковича, і яку міністр Табачник не зміг знищити. Власне, мені здається, що дуже важливо для нас – розуміти, що буде певна спадкоємність політик, наприклад, спадкоємність безпекової політики, наприклад, спадкоємність зовнішньої політики. І, власне, те, що, чого мені особисто бракує в кандидатах, мені бракує не того, в чому вони сваряться між собою, мені бракує того, в чому вони погоджуються один з одним. І мені здається, що це є той меседж, якого ми не почули, мені здається, що це є та річ, яку сьогодні був час найвищий продемонструвати на дебатах на Суспільному, і я боюся, що це є, власне, те, що суспільство не почуло. Що є у кандидатів таке, що важливіше за їхні розбіжності, що важливіше за їхню конкуренцію, що є таке, з чим вони готові програти? Я боюся, що ми цього не почули. Ми замість того ми бачимо багато егоїзму, і замість того ми бачимо багато власне гри з нульовою сумою, яка проявляється в тих рішеннях, які приймають кандидати.
Дуже багато є побоювань стосовно маніпуляцій чи фальсифікацій на виборах. Маніпуляції ні, фальсифікації тут краще слово сказати. Ну, ми з вами якраз належимо ще до того покоління і журналістів, і громадян, які дуже добре пам'ятаємо, як і каруселі, як ці автобуси, які возили виборців з дільниці на дільницю, що там ще було, вкидання бюлетенів, мертві душі, тітушки на дільницях. Можна пригадати цих історій надзвичайно багато. Але я бачу, коли говориш з людьми, побоювання серед тих, для кого це другі вибори, перші вибори, треті вибори, ну там не п'яті, шості, сьомі. Це теж одна з ознак недовіри, з якою ми живемо. Тому що мені здається, що нині насправді прозорості більше, бодай в тому, що є можливість у громадян більше заявити про порушення.
Я думаю, що це є ще побічним ефектом одної речі. І ми бачите, ми як малі діти, які відкривають для себе світ. Ми з'ясовуємо, що якісь речі можуть бути такими чи інакшими. В тому сенсі, ну, ця українська демократія, вона заворожуюче свіжа. Я думаю, що ми для себе відкрили несподіваний ефект, який дає концентрація виборів в один період. І це побічний ефект, яким я припускаю, що треба буде просто навчитися жити, бо є певна перевага в тому, що президентські, парламентські і місцеві вибори сконцентровані в один період, і вони відбуваються в межах 2 років, і потім ми маємо трирічний період без виборів, бо це практично один із запобіжників проти популістських політик. Це дає можливість будь-якій адміністрації мати 2-3 роки на ті зміни, які можуть бути непопулярними, і які до того моменту, доки настануть наступні вибори, вже будуть давати якийсь ефект, будуть давати якийсь результат. Але паралельно, що стається? Підростають люди, які досягають, наприклад, віку голосування зразу після цього виборчого періоду, і які вперше йдуть на дільниці, коли їм вже 23-24 роки. І відповідно, для них все є дуже несподівано. А якщо ми говоримо про 2 такі періоди, то ми говоримо про те, що раптом у нас з'являються люди, яким 26-27 років, і які мають цього-навсього один, наприклад, досвід голосування. Вони не до кінця впевнено відчувають, як це працює, чому це працює певним чином, що потрібно робити, навіщо. Я думаю, що таких старих тертих перців, які вже там відстояли своє свого часу під
2004
під дільничними комісіями, під ДВК і так далі, які супроводжували бюлетені, їх вони ближче туди стають до динозаврів і далі від савців.
Нагадаю, що Євген Глюбовицький у нашій студії, учасник Нестерівської групи, Тетяна Трещинська веде громадську хвилю сьогодні для вас. Зараз наївне запитання, абсолютно, але я мушу його поставити. Чи є теоретично хоча б якесь, наприклад, у вас уявлення про те, що може з'явитися влада, яка матиме трошечки більший резерв довіри? Чи це оця синусоїда, там трошки довіри перед виборами, потім різке падіння після того, як люди когось обирають, ми на це приречені просто?
Я думаю, що це є, якщо так уявити собі, як десь там за закритими дверима сидить собі вся політична еліта і значить, дудлить якийсь напій і тихенько про щось собі гомонить, то я думаю, що одна з речей, про які вони би гомоніли в такій ситуації, це, власне, як би було добре, якби всі всім довіряли. Бо тоді багато питань знімається, багато питань спрощується. Але тут питання, я боюся, що не тільки в політиках, тут питання в першу чергу в суспільстві. Бачите, ми вийшли з системи, яка роками вбивала мільйони людей, яка мала дуже сильні правила. І, відповідно, недовіра до будь-якої влади і бажання корумпувати ці правила є не просто якоюсь такою цікавою особливістю українців. Це є інструмент виживання, який відпрацьовувався впродовж багатьох років і багатьох поколінь, який акуратно передавався як з покоління в покоління, як досвід виживання в недружніх умовах. І я думаю, що цей досвід виживання практично говорить про те, що природа цієї влади по сьогоднішній день залишається пострадянською більше, ніж якоюсь новою. Оскільки вона залишається більше пострадянською, будь-яка влада розглядається як загроза. І, відповідно, базовим ставленням до неї є недовіра. І вибудовування цієї довіри триватиме дуже довго. Я думаю, що це не тільки питання того, що і яким чином має зробити влада, а, на мою думку, має робити багато. Тобто я чекаю на перший... Я чекаю, наприклад, на перший склад Кабінету міністрів, який скаже, що завданням, головним завданням цього уряду є відновлення довіри в українському суспільстві. Я переконаний, що я доживу до цього, але я підозрюю, що я доживу до цього не настільки молодим, як я і зараз. Але це так само питання до суспільства. Наскільки суспільство усвідомлює свою травмованість? Наскільки суспільство розуміє, що стан травми – це є стан, в якому не можна жити і любити цю травму, бо це приводить до ще більших проблем. Подивіться на сучасну Польщу. Нам потрібно виходити з цієї травми, нам потрібно просто виліковувати себе, витягувати себе часом, як барон Мюнхгаузен за волосся з болота. Бо ця травма отруює не тільки наші вибори, вона отруює наші життя. Вона не дає нам бути щасливими, вона не дає нам досягати своїх цілей, вона не дає нам мріяти, вона не дає нам вірити в один в одного. Тобто вона робить наше життя нещаснішим і біднішим.
У мене дуже болюче таке запитання для мене, як для громадянки. Я для себе шукаю на нього відповідь. От де та точка, яка призвела до того, що, наприклад, стався дуже великий розрив між частиною громадянського суспільства, яке пішло у владу в 2014-2015 роках, частиною журналістів, які були теж готові до змін і, зокрема, підтримували і там нинішнього президента і так далі. Чому це зараз радше нагадує на таку взаємну образу, переходить в щось особисте і воно має підстави і аргументовані, і раціональні, тобто йдеться не лише про емоційний якийсь там пік, але от де ця точка неповернення, коли не відбулося діалогу? Чому це сталося?
Я думаю, що нам треба буде, і я припускаю, що коли трошки більше часу мине, нам легше буде з відстані часу подивитися на те, а що насправді сталося в 2014 році, і що сталося після 2014 року, як результат того, що сталося в 2014. Я хочу нагадати, що система державного управління була настільки слабкою, що виконувачу обов'язків президента Турчинову довелося призначати олігархів губернаторами. І призначити олігархів губернаторами – це півсправи. А питання полягає далі в тому, яким чином зробити так, щоб влада на місцях знову стала підзвітною, щоб ми не опинилися в ситуації феодальних князівств. І далі починається війна всіх проти всіх. Тобто, я думаю, що президент Порошенко виграв війну ми ще побачимо, чи він виграв її остаточно, але виграв війну, принаймні, станом на той момент з Ігорем Коломойським ціною інших втрат і ціною зближення з іншими олігархами. І я думаю, що настав момент, коли з одного боку керованість для адміністрації Порошенка була важливішою, керованість ситуації була важливішою за чесність. І я думаю, що настав момент, коли громадянське суспільство і ті, хто спостерігали за ситуацією, бачили тільки те, що лежало на поверхні. Я думаю, що рішення, які доводилося приймати Порошенкові, було набагато складнішими, ніж ми собі уявляємо. Я думаю, що обставини, в яких приймалися ці рішення, теж були складнішими, ніж ми собі уявляємо. Це жодним чином не виправдовує корупцію, це жодним чином не виправдовує нечесність, це жодним чином не виправдовує недалекоглядність.
Недороблену тобто, судову реформу, важливі інституційні речі.
Тобто це є, але питання в тому, питання полягає в тому, що я думаю, що операційна керованість, скорше за все, була пріоритетом і залишилася пріоритетом. І тепер питання полягатиме в тому, наприклад, якщо собі уявити, що Порошенко стане президентом вдруге, то питання, що він з цим далі буде робити. Тому що набагато легше буде йти по накатаній, ніж проводити якісь серйозні зміни. Я думаю, що частина народних депутатів проговорювалися в своїх інтерв'ю. Зокрема, говорили про те, що коли керівник дає вказівку підлеглому, то підлеглий хоче мати гарантії, що внаслідок виконання вказівки всі побічні ефекти, всі наслідки, які можуть бути, будуть нівельовані керівником, який дає вказівку. А якщо ми маємо незалежну судову систему, то це практично неможливо. І фактично це означає, що тоді єдиним мірилом відносин між керівником і підлеглим є закон. А закон А – слабкий, Б – недосконалий. І практично, я думаю, що одна з проблем, яка була із судовою реформою, із антикорупційною реформою, полягала в тому, що вони робилися з дуже неглибоким врахуванням контексту, в якому є суспільство. Зокрема, я, спілкуючись з значною частиною експертів, я бачу, наскільки, наприклад, зокрема, іноземними експертами, які працюють по корупції, не враховується оцей ефект безпековий, який важливий для суспільства. Тобто не враховується ця травма тоталітарна. Бо, ще раз кажу, тоталітарна травма – це є травма тих, хто жив в Радянському Союзі. Західний світ не має досвіду життя під тоталітаризмом впродовж кількох поколінь. Найдовше тоталітаризм тривав в Західному світі в 20 столітті, ну, десятиліття. І практично, коли ми говоримо про оцю особливість, коли ми говоримо про ці культурні особливості, то вони стають важливими, вони стають значущими. Я дуже сподіваюся, що у нас в наступному політичному сезоні буде новий підхід до снаряду. Я дуже сподіваюся, що у нас буде нова спроба із судовою реформою, із антикорупційними реформами, але спроба, яка буде реконцептуалізована, де будуть враховані поточні помилки.
Ну, добре, але я згодна в певній частині з цим, але ну дуже просте запитання. Недоброчесний суддя чи недоброчесна суддя, як це пов'язано з травмою? Ну, є ж очевидні репутаційні скандальні люди, які все одно, наприклад, призначаються на посади. І вони є в інституції.
А це власне, ознака станового суспільства. Це то, про що говорить Євген Головах і інші соціологи. Власне, ми досі живемо в суспільстві, де оця становість, там, приналежність до певної групи, до певного стану, є важливою. І судити представників стану можуть тільки представники того самого або вищого стану. І, власне, в тому сенсі часом дивишся на українське суспільство і вражаєшся його модерністю, а часом дивишся і вражаєшся, наскільки воно глибоко в феодальних правилах.
Тому що теж Євген Головаха говорить про аморальну більшість, яку я теж люблю тут цитувати і досить часто ставлю ці запитання нашим гостям. І це теж болюче питання, бо це про нас.
Абсолютно. І, власне, в тому сенсі те, що складно, це дуже легко показувати пальцем і ненавидіти когось і казати, що хтось не правий. Дуже важко помітити у собі якісь хиби, дуже важко, власне, говорити про себе. Сьогодні, знову ж таки, на дебатах на Суспільному колега ваш Данило Мокрик сказав, що 65% людей, які показують пальцем на виборців і кажуть, що з виборцями щось не так, напевно, показують пальцем на інших виборців, тобто не на себе. І в тому сенсі мені здається, що дзеркало, і це є хороший інструмент для того, щоб запитати себе, чому в країні щось не так.
Ще один важливий момент, пов'язаний з тим, чи була загалом стратегія розвитку чи стратегія бачення України після Майдану. Зокрема, і в чинного президента, зокрема, і в тих людей, які там були поруч з ним, коаліція, вона змінювалася, щоправда. Але я от маю на увазі тих, хто взяв на себе відповідальність, назвемо це так.
Я думаю, що ні, тому що період весь з 2000, напевно, десь 8-го року я професійно цікавився, власне, ідеями і розробками концептуальними чи стратегічними, які є стосовно майбутнього України. Нічого такого, що було в відкритому дискурсі, в відкритому доступі, в публічному дискурсі, чи було би, наприклад, в академічному доступі, я не знайшов. Я допускаю, що можуть бути якісь речі, які були, наприклад, по лінії органів безпеки, чи ще десь роблені, але нічого такого не було видно, і ознак, що щось таке є, так само не було видно. І в 2012 році, коли Несторівська група зібралася. А Несторівська група – це, якщо говорити футбольною термінологією, це збірна України з аналітики. Так? Тобто це люди з дуже різних середовищ, з дуже різних чи аналітичних центрів, чи академічних установ, чи публічні інтелектуали. Ці люди в 12-му році, коли почали працювати для того, щоб думати про Україну після Януковича, так само побачили, наскільки плитким, наскільки мілким був дискурс. І на момент, коли Янукович впав, рішення про те, в яку сторону точно рухатися, так само не було. І оцей брак візії відчувався всю каденцію Порошенка, відчувався і Кабмін Яценюка, і в кабміні Яценюка, і в кабміні Гройсмана. Він так само проходить наскрізно через значну кількість реформ. І я би сказав, що реформи, які ми мали, ті, які були успішними, були скорше такого активістського типу, коли хтось дуже пасіонарно з там дуже великим запалом брав на себе ініціативу і потім майже здійснював подвиг Матросова і, відповідно, домагався свого. Але я сказав, ну, дивлячись, наприклад, на те, як частина реформ конфліктують між собою, вже прийнятих реформ, як вони нівелюють одне одну в тому чи іншому аспекті, я би сказав, що було дуже багато спорадичних дій. І я ще раз хочу нагадати, що обставини, в яких починалася передвиборча кампанія 2014 року, це була криза. Вона потім перетворилася на анексію Криму, потім вона перетворилася на безпорядки на Донеччині і Луганщині, а потім це перетворилося в таку гібридну антитерористичну кампанію, а потім воно перетворилося в повноцінну війну. І суспільство, і політичні еліти дуже повільно дозрівали до цієї зміни, до цього розгортання. Може, заповільно. Але я би так само, дивлячись на них, я би дивився на те, наскільки вони були не готовими до цього виклику, бо вони не могли знати щось більше, ніж, наприклад, знали аналітичні центри в країні, чи знали, наприклад, науковці в країні. Тобто, скорше за все, я боюся, що вони були якраз менше поінформовані стосовно того, які концептуальні можливості в них є на столі.
Але от є щось із вашої точки зору, що от просто не варто пояснювати війною. От гріх це говорити, бо це неправда. з недоробленого, з провалів, з якихось інших речей.
Я думаю, що це один з підходів, який ми маємо почати застосовувати, тому що я боюся, що ця війна з нами надовго. Бо це практично екзистенційна війна, тобто це війна на то, хто кого. Чи хтось один мусить загинути? Або сучасна Росія, або сучасна Україна. Тобто не може ці дві системи, вони не можуть бути такими, як вони є. І, відповідно, це є війна на виснаження. Якщо ми почнемо виправдовувати війною свої поразки, то ми практично дуже швидко втратимо відчуття реальності. Тому мені здається, що навпаки ми маємо мати певне табу на виправдовування війною тих чи інших речей. Я думаю, що ми можемо це табу звести до публічного дискурсу, наприклад, там в експертному дискурсі залишити можливість вільно обговорювати речі, але інакше я боюся, що все буде виправдовуватись війною, інакше я боюся, що все буде виправдовуватись особливістю ситуації, і тоді ми просто знову опинимося в ситуації більшого і більшого безпреділу. Я дивлюся, наприклад, одна з речей, яку гостро підкреслюють критики президента, вони кажуть, що переобрання Порошенка ризиковане не самим Порошенком, а ризиковане тим, наскільки безпредільним може стати його оточення. І наскільки, і які ризики, в тому числі безпекові ризики, вони можуть призвести, виправдовуючи себе чи свої дії, власне, війною з Росією, виправдовуючи себе чи свої дії, там, особливістю ситуації, в якій Україна. І я думаю, так само ще одну річ, що якщо ми будемо забагато говорити про оці особливості, ми так само будемо спонукати наших європейських партнерів до повторення цієї втоми від України, Ukraine fatigue, про яку вони час від часу говорять. Чим резистентніша Україна, чим Україна міцніше стоїть ногами на землі, тим легше буде зарадити собі. В цій ситуації мусимо зрозуміти просто, що ця війна надовго, і що якщо ми хочемо зберігати свою політичну суб'єктність, якщо ми хочемо залишатися незалежними, якщо ми хочемо самостійно приймати рішення, хто ми, куди ми рухаємося, яким чином ми живемо, і якщо ми хочемо не допустити повторення того, що ми мали в історії, а я думаю, що ми дуже чітко бачимо, чому ми протистоїмо, тільки цього тижня було знов посилення переслідування кримських татар в Криму. Тобто ми дуже чітко бачимо методи того, з ким Україна воює. То це означає, що треба просто серйозніше і критичніше ставитися до себе.
Євген Глюбовицький у нашій студії. Це «Громадська хвиля». Нагадаю, Тетяна Трощинська веде її для вас. Ще 6 хвилин залишаються у нас до кінця першої години. Я ще хочу запитати про журналістику і роль журналістики на цих виборах, зокрема, тому що для мене здається, що витворився новий жанр. Якби не прикро було це визнавати, це журналістика ненависті, я так її називаю. Не можна її називати, напевно, журналістикою, але з точки зору підходу, очевидно, так є. Отже, що в цьому напрямку?
Біда в цьому напрямку.
Так, біда в цьому напрямку.
Я свого часу, колись в попередньому житті, давно я був журналістом. Я пам'ятаю, що я працював, наприклад, на 1+1. Я пам'ятаю, наскільки складно було протистояти цензурі на 1+1 в той час. Я не скажу, що це було неможливо, але було дуже складно. Я дуже чітко запам'ятав в 2004 році, що в цьому вибаченні, яке було журналістів, наприклад, на 1+1, не було слова «вибачте». Але я так само запам'ятав, що журналісти і власники каналу 1+1 принаймні зробили публічну заяву, а представники інших каналів не зробили навіть цього.
Але там було слово «неправда» в тому.
Там було слово «неправда», але там, власне, я пам'ятаю, що решта ринку зробила вигляд, що все було окей. Всі інші канали, ці канали по сьогоднішній день мають ліцензії, ці канали по сьогоднішній день присутні в ефірі, ці канали по сьогоднішній день можуть конструювати віртуальну реальність. І це є причина, чому важливе суспільне мовлення, це є причина, чому важливо, власне, велика кількість проєктів по громадах, де громади мусять мати своїх мовників, тому що якщо ми залишимося в ситуації, де інформаційне поле повністю буде визначатися некомерційними, нема комерційних в Україні, приватними гравцями, комерційні означає, що вони заробляють гроші, вони не заробляють гроші, приватними гравцями, ми ризикуємо опинитися в ситуації того постійного конструювання віртуальної реальності. Нам, власне, потрібно, щоб в медіа з'явився комерційний ринок, щоб з'явилися ті, хто там заробляє гроші, а не політичні дивіденди. І нам дуже важливе виживання суспільного мовлення, і тому критичне абсолютно питання буде бюджет на наступний рік. Критичне абсолютно питання буде звільнення чи призначення голови правління Суспільного у відповідності до закону, а не волюнтаристським чином, як ми це бачимо, як це робиться. Тобто це є дуже важливий момент, тому що якщо ми будемо бачити, що ми програємо журналістику, ми програємо таким чином дискусію в країні. А якщо ми програємо дискусію, то це означає, що ми програємо частину виборів. Бо кожні вибори складаються з двох частин. На першому етапі ми визначаємо порядок денний. На дільницях ми вже голосуємо за цей порядок денний. Якщо ми будемо визначати порядок денний погано, то це означає, що на дільницях ми весь час будемо робити неправильний вибір. І ми тоді ризикуємо опинитися в цьому дні сурка, в якому себе знаходять росіяни і інші країни пострадянського простору.
А про примусову прозорість я хочу запитати. Я не знаю, чи маємо ми право на примусову прозорість, але, очевидно, треба про це говорити. Є там ідея і зареєстрований, здається, чи підготовлений законопроект, Ірина Геращенко про неї говорила, стосовно обов'язкових дебатів, бодай, перед другим туром. Угу. Чи працюють, з вашої точки зору, от подібні механізми? Тому що це дуже, ну, дуже важлива річ. Ми бачимо, що у нас агітація через телесеріали відбувається, але не відбувається у нормальний спосіб.
Я допускаю, що це потрібно. Я допускаю, що це є, власне, критично важливо. Я хочу нагадати, що один раз українське суспільство мало досвід дуже важливих дебатів. Це дебати між Ющенком і Януковичем в 2004 році. Я думаю, так, що якби не було цих дебатів, ми б мали зовсім...
Може, ми не мали б третього туру.
Може, ми б мали інший розвиток подій. І, власне, в тому сенсі, мені здається, що дебати є важливими, і дуже важливо, щоб ми починали до дебатів ставитися як до інституту, знову ж таки, з певним рівнем поваги, а не таким чином, як сьогодні продемонстрували всі три провідні кандидати. Так що це важливий момент.
Дуже мало, буквально 2 хвилинки, стосовно майданів. Майдани – це наш єдиний спосіб казати «ні» в ситуації, коли там вже немає іншого виходу. Чи є альтернатива?
Я боюся, що в суспільстві, де значна частина людей мають вже зброю на руках, зараз це вже дуже небезпечна тема. Угу. Тому що я думаю, що нам треба в Майдан як опцію просто починати переміщати в підручники з історії. Я думаю, що нам так само важливо знаходити інші способи, яким чином ми будемо це робити. Я думаю, що вільні вибори, в яких ми не знаємо, хто переможе, вони, власне, є дуже важливими. Тут я би сказав одну річ. Я збираюся післязавтра на дільницю піти з своєю донькою, бо вона ще неповнолітня, вона, відповідно, не може голосувати. Бо можливо таке, що післязавтра внаслідок виборів вперше в історії президенткою України стане жінка.
В першому турі? Хто знає?
Або вийде в другий тур.
Ну, в другий тур вона виходила.
Але це власне питання, мені здається, що це дуже важливе питання, бо це питання історичного рішення. І я думаю, що ми, власне, часто забуваємо, наскільки історичним є оцей кожен етап, який ми проходимо з кожними наступними виборами.
Ну, з урахуванням того, що в мене ще хвилина, я мушу спитати. Але окремого дискурсу стосовно жінок і їхніх прав кандидати все одно не пропонують. Я думаю, що це буде чесно сказати.
Я думаю, точно так само, як, власне, цього бракувало, дуже сильно бракувало розмови про жінок, дуже сильно бракувало розмови про Крим, дуже сильно бракувало розмови про... Включно з тим, що я, наприклад, як представник ніби більшості, не отримав значного набору відповідей на питання культурні, які є у мене як у виборця, стосовно власне культурної політики країни. Але я дуже сподіваюся, що на це ми будемо мати більше шансів в не тільки в наступному турі, але я сподіваюся в наступній ітерації. Я великі надії покладаю на 24-й рік, і мені здається, що до нього треба починати готуватися вже.
А чому не було відповідей зараз? Тому що їх немає у кандидатів, чи тому що ми не хочемо їх
чути? Тому що вони складні, тому що вони не чорнобілі, тому що ці відповіді можуть комусь не сподобатися. А зараз оцей солодкий момент, коли треба подобатися всім.
А в 24-му році ми будемо інші.
Я допускаю, що в 24-му році у нас будуть складніші кандидати. Якщо ці двовимірні, то я очікую об'ємних кандидатів чи тривимірних кандидатів. Тобто я очікую кандидатів, які будуть мати не тільки висоту, ширину, але ще й глибину.
Дякую вам, Євген Глібовицький був нашим гостем. Він учасник Несторовської групи.